Už zítra budou Češi volit své zákonodárce do Evropského parlamentu. Jejich zájem o volby je však spíš vlažný. Rekordně nízkou volební účast vykázalo Česko před 5 lety, kdy se k urnám dostavilo jen 18% voličů. A Česká republika se tak stala zemí s druhou nejnižší volební účastí v Evropské unii. Za námi bylo už jen Slovensko. Jak volby do Evropského parlamentu ovlivňují životy voličů i nevoličů v Evropské unii? A co s nezájmem Čechů o eurovolby dělat? I o tom budeme diskutovat v následujících minutách.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve studiu vítám analytičku týdeníku Echo Lenku Zlámalovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je Lukáš Sedláček, zakladatel vzdělávací agentury European Leadership and Academic Institute, ELI. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak dámo a pane, prosím jen stručnou odpověď na úvodní otázku. Je ten nezájem Čechů o volby do Evropského parlamentu nějak fatální, Lenko Zlámalová?
No, já si nemyslím, protože když se podíváte, my máme obecně nižší účasti u všech typů voleb. My u parlamentních voleb, co jsou ty nejnavštěvovanější a prezidentský, máme 60%. Jsou standardně země Německo, Francie, kde je přes 70% ta účast. A tomu samozřejmě odpovídají pak i ty další účasti.
Dobrá, 60, je to, 40 a pak 18.
Je to podobné. V prvním kole do Senátu chodí zhruba 30% lidí a v druhých kolech často 10%.
Takže nic zásadního, Lukáši Sedláčku?
Já to vidím jako něco zásadního. Obecně země západní už 60 až 40%, když opomineme Belgii, kde je to přikázané. Je to samozřejmě, ty posttotalitní země mají nižší účast obecně. Nicméně Česká republika potom Slovensku ze 14 v tom vynikala. A je to plně velký problém a spočívá to do velký míry v tom, že elity politické, které by podle mě měly prezentovat a komunikovat Evropskou unii jakožto příležitost, to spíš komunikují jakožto šanci získat voličské hlasy v nějaké defenzivě národní zájmu.
Tak teď to tady zaznělo, kdo za to tedy může, že Češi zas až tolik se neženou k těm urnám, pokud se jedná o volby do Evropského parlamentu. Dělají něco právě třeba čeští kandidáti do Evropského parlamentu v porovnání s kolegy z jiných zemí, kde je účast daleko vyšší, něco špatně, či ty politické elity, jak o tom mluvil Lukáš Sedláček?
Tak to, že se tady neumí komunikovat téma Evropská unie, nemůžeme se o tom bavit. Je to technicistní, je to moralistní, je to v zásadě odpudivé ta debata, tak jak se tady v České republice vede. To na tom skutečně něco je a myslím, že tam ke slovu se dostávají oba dva extrémy, dostávají se tady úplně nesmyslně, tady vedeme debatu o nějakých Čexitech. Já jsem teď byla pozvaná na debatu knihovny Václava Havla, kde jako moderátor chtěl k 15 letům v Evropské unii a on moderátor chtěl odstartovat debatu o tom, jako co bychom řekli tomu, že se tady debatuje o Čexitu a co nám za těch 15 let Evropská unie přinesla.
Asi to mělo být nějaké bilanční, ale tak říkám, že ta debata je
ne,
prostě...
já na to odpovím. Já jsem řekla, to je úplně nesmyslné. Tady nikdo žádný Čexit žádných relevantních sil nechce. Vtahovat to do debaty je nesmyslné. Na druhé straně je nesmyslný i takový ten pionýrský aktivismus jako z druhé strany. Já myslím, že ta debata by měla být mnohem věcnější, měla by být o našich zájmech a příležitostech, o obojím, o konkrétních tématech, měla by být mnohem praktičtější, měla by být mnohem konkrétnější. A do vlastních řad myslím, že selhávají média, selhávají politici, kteří o tom neumí mluvit. Upřímně řečeno, když si poslechnete většinu eurokandidátů, já nebudu jmenovat, protože jsme v předvolebním čase.
Děkuji vám za to.
Řada těch lidí vůbec jako nerozumí tomu, jak ta struktura funguje. Jako oni slibují, že budou v Evropském parlamentu prosazovat něco, co vůbec nemůžou. Ten parlament nemá zákonodárnou iniciativu. A já si právě myslím, že i to, že ti lidé vlastně vidí, že v tom parlamentu toho moc nesehrajete. A jestli něco sehrává tu základní úlohu, tak je to Evropská komise, do které nominuje vláda a pak Evropská rada.
Ale Evropský rada, parlament bezesporu může potom na té legislativě a těch
ano, ale je to vlastně
komise.
Poslední instance a je to skutečně v zásadě pasivní těleso. A já myslím, že ti lidé si to víceméně uvědomují, ale ta debata tady není kvalitní a myslím, ano, že má být odideologizovaná.
Tak teď prosím k té roli Evropského parlamentu, Lukáši Sedláčku, protože asi to není zas až tak pasivní těleso, jak říká Lenka Zlámalová, protože se zkrátka na tom legislativním procesu podílí jakkoliv Evropská komise je ta, která ty návrhy iniciuje. Tak vnímáte Evropský parlament jako důležitou instituci pro Českou republiku?
Dokoliv studoval evropský studia, nebo aspoň se to něco přečet, tak ví, že Evropský parlament není úplně marginální instituce. Evropská komise samozřejmě má to velký právo nebo moc navrhovat ty zákony a pak na ně dohlížet a vynucovat je, když se schválí, ale musí se ještě schválit skoro radou Evropským parlamentem. Takže vlastně tu možnost to schválit zákonodárnou má ten Evropský parlament, je důležitý subjekt, orgán a hrozí, že možná poprvé v historii EU bude víc populistických stran, které nemají Evropskou unii rádi, když to řeknu takhle, než ty, kteří jsou pro tu evropskou myšlenku, takže se můžeme naskytnout poměrně nepříjemné situaci. A je to škoda, protože aniž by zase zmiňoval jakékoliv politické strany, tak obecně ten diskurs se vede na linii chránění národních zájmů, ochránění proti Bruselu. A když tam nebude právě třeba ten Evropský parlament silný a nebude tam někdo, kdo bude schopen komunikovat ty zájmy, tak budeme ve větším ohrožením. Ty debaty vůbec o vyřazení z nás z Schengenu a tak dále jsou zatím naštěstí hypotetické a vypívají z názorů značné části Evropské unie, zemí, který se domnívají, že nemáme nějak zájem tvořit něco společně a spíš si hrajeme na vlastním písečku. Takže chybíme tady více nějakých sebevědomých stran, které to nemají postavení na tom, že se budou bránit, ale spíš, že budou chtít aktivně prosazovat zájmy, které jsou pro všechny přínosné, protože když je Evropská unie a Evropa slabá, tak na něm tratíme všichni. USA se vůbec nebere servítky prosazování svých zájmů. Čína už taky nepředstírá, že nějaké zájmy nemá v Evropě a je škoda, že toto nevidíme, takže můžeme se na té krásné malinký lodičce se potápět, ale chytřejší by bylo jít na tu trošku větší loď a pokoušet se jí zachránit, než se tady jenom chránit to naše vlastní.
Lenka Zlámalová se nadechovala.
Tak tady jste přesně, Karolino, viděla, proč ti lidé nechodí k evropským volbám. Tím populisté, lidé, kteří nejsou pro evropskou myšlenku, na druhé straně lidé, kteří jsou pro evropskou myšlenku,
čili nálepky, není to takový
kádrování. Místo, aby jsme se bavili o tom, co je ten konkrétní evropský zájem, místo, aby jsme se bavili o tom, že Evropská unie je zvyklá na jakýchsi čtyřech svobodách a dneska se posouvá k úplně něčemu jinému. Místo, aby jsme se bavili o tom, že skutečně sjednocování další je odmítáno ne v České republice, prohlubování té integrace, ale ve většině těch zakládajících zemí, velmi výrazně momentálně zpochybňováno ve Francii, hrát si na postkomunistický, nedovyvinutý, populistický. Říct, já myslím, že toto je úplně, jste tady se pozvali klasickou ukázku, proč ti lidé to téma nemají rádi, protože tady někdo kádruje.
Paní
Zamalová,
kdo tady koho kádruje?
Vy jste říkal, populisté.
Argument.
Kdo to je populista?
Tak se koukněte, to jsou lidi, kteří v zájmu svý
kdo je to populista?
Vlastní.
Promiňte, paní Zlámalová,
trošku prosím vás uklidnit.
Ne, kdo
já bych
to
nechal
populista?
Paní moderátorce, že
nechme,
tady moderuje.
Prosím, pojďme se vrátit.
Aby se ráda bavila konkrétně, ne o nálepkách.
No,
evropské myšlenky, populisté.
Ano, to jsou termíny, které jsou naprosto používané.
Kdo je to populista, ano, pane Sedláčku?
Populisté jsou strany, které preferují zájmy, které jsou jejich parciální, aby v rámci myšlenek, které jsou pořádně fundované na ničem, nějaký
paní Zlámalová, vy nemáte představu o tom, kdo je populista?
A jsou to strany, které jsou populistické.
Já mám velmi dobrou představu.
Kdo je to populista? Paní Zlámalová, já nevím,
že
co jste studovala a kde, ale jako já bych se...
Státech,
no, jsem zpátej, tak já taky mrží, to je jedno, ale jako nechápu vůbec, jako
já, do čeho jsme opíráte. Aby jsme se přestali takhle
o to, kde jste studovali.
Stádia pro a nebo proti.
Dámo a pane, prosím.
Já říkám jenom naprosto obecná fakta, která jsou, což znamená, že prostě Evropská unie je komunikovaná parciálně s politickými stranami a v České republice a že tady chybí ukazování objektivně právě těch třeba výhod nebo další věcí, které spočívají v Evropské unii.
No, prosím, abyste nebyla takto vůči panu Sedláčkovi tady intenzivní, ale když se vrátíme právě k té volební účasti, tak právě pan Sedláček mluvil o tom, že, a vy jste konec konců říkala také, že je to tak, že ten střet, kdyby lidé byli informováni věcně a tak dále o tom, co Evropská unie, respektive Evropský parlament, když teď mluvíme o volbách do Evropského parlamentu, znamená. tak proč myslíte, že ten hlas tady chybí? Slyšeli by na něj vůbec voliči? Nepotřebují přece jen voliči v té kampani nějaká hesla, něco, co je osloví? Přece no, to je dlouhodobá věc informovat.
Ono to musíte dělat chytře a musíte to umět. Když se podíváte, jaká témata, která schvaloval Evropský parlament, se tady komunikovala, tak je to teda opravdu velmi slabé. Jediné, a to je díky médiím, protože je to také zajímalo, byla copyrightová směrnice o tom, že by velcí technologičtí dominátoři, což je mimochodem pole, kde by Evropská unie byla měla být schopná hrát mnohem větší roli a není schopná hrát. My jsme neblokovali společnou digitální daň, blokují zakládající země jako Lucembursko. A když se podíváte, jakým způsobem to tady politici nebyli schopni vysvětlovat, tohle podle mě zásadní téma, které se týká svobody informací a vůbec monopolu na informace. Řekněte mi téma, které tady někdo dokázal pořádně uchopit. Z těch věcných témat, aby jsme se nebavili, populisté, evropské myšlenky.
Asi dvojí kvalita potravin například.
Dvojí kvalita potravin se neprojednávala vůbec v Evropském parlamentu. Dvojí kvalita potravin je téma paní komisařky Jourové, která má na starosti ochranu spotřebitele, kromě dalších věcí, a snažila se ho tady vtáhnout. Nemáte v této chvíli žádný zcela konkrétní návrh, který by se schvaloval v Evropském parlamentu. A těm lidem se z toho vytvoří tady tenhle s prominutím Eintop. A říkám, chyba nás novinářů, chyba politiků a chyba politických aktivistů.
Říká analytička týdeníku Echo Lenka Zlámalová. Dnes diskutujeme také s Lukášem Sedláčkem, zakladatelem vzdělávací agentury European Leadership and Academic Institute.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Sedláčku, když mluvíme o tom, že v podstatě ta komunikace ohledně Evropské unie a jednotlivých orgánů unijních tady poměrně vázne a potom se v tom asi těžko orientuje i právě sám volič, tak co udělat proto, aby, protože říkám, jste zakladatel vzdělávací agentury, aby vlastně lidé se více o tu problematiku, tématiku unijní zajímali a lépe orientovali. Kde to začíná?
Tak ono není nic samo od sebe nevzniká. To je jako naprostý základ energie. To, co děláme my, tak se pokouším motivovat lidi společnost pořádáním týdne inovací a tak dále, aby na sobě pracovala více. Ono, když se ta energie nebo ta zpráva někam neposílá, tak pak se člověk nesmí divit. Takže když tady máme politickou elitu už dlouhou dobu od prezidenty, premiéry, kteří prostě tu Evropskou unii a mnoho politických stran komunikují jenom ve svůj prospěch v rámci určování i toho diskurzu, který je laděný často prostě protievropsky a neobjektivně, nejsou tam daná fakta z obou stran, tak potom se nemůžeme divit, že jsme kde jsme. Tam pokud už je vytvoří nějaký všeobecný mínění, půjď třeba v ohledu migraci nebo Evropské unie nebo zavedení eura, a je to názor, který je protlačován, akcentován několikrát opakovaně těm, kteří mají největší možnost to slovo nechat doznít díky to jejich funkci a reportáži médií, tak se o to nemůžeme divit, že lidi, kteří se v té problematice neorientují a nemají ani čas a není ani divu, že nestudují nejvyšší legislativy Evropské unie, tak berou za bernou minci to, co slyší právě z úst těch, kteří respektují a kteří si myslí, že o tom ví a že se v tom vyznají. Takže to je potom velice těžké měnit nějak to veřejné mínění jakýmkoliv iniciativami. Takže tam to, ta smrdí, ta ryba smrdí od hlavy a pak je to samozřejmě, bylo by dobré, kdyby se tento trend víc vyvážil právě do toho objektivna a ne do útoků a křičení a označování různých lidí různýma nálepkama.
Tak v tom se shodnete i s Lenkou Zlámalovou, ale mě právě zajímá to, o čem mluví Lukáš Sedláček, když se říká, je tady to veřejné mínění nějakým způsobem slyší třeba na ten takzvaný často opakovaný diktát Bruselu. Nedávno ministr zahraničí Tomáš Petříček u příležitosti 15 let našeho členství v Evropské unii prohlásil, že je potřeba zdůrazňovat, že Česká republika se podílí na rozhodování, že to není diktát Bruselu. Proč myslíte, Lenko Zlámalová, že je tady taková ochota třeba jak si naslouchat takzvané bruselizaci neúspěchů a jaksi přivlastňování si těch úspěchů, co se týká nějakých dohod v Evropské unii.
Já naprosto souhlasím, že se na těch rozhodnutích podílíme. Ve spoustě věcí máme dokonce právo veta.
Právě málo kdy se
málo ho využíváme a málo náš zájem hájíme. Já absolutně nechápu, jakou ostudnou roli se hrála česká reprezentace při vyjednávání podmínek odchodu Velké Británie z Evropské unie. My jednáme naprosto proti našemu zájmu. To, že přistupujeme na tuhle trestající politiku, kterou se pan vyjednavač Barnier, bývalý francouzský ministr zahraničí, rozhodl proti Británii hrát. Ve chvíli, kdy ukážeme tady exemplárně, že ten, kdo chce odejít, s tím se nebudeme bavit jako s příštím partnerem. Místo, aby jsme se snažili mít co nejlepší vztahy, co nejlepší obchody, dát Britům nějakou solidní nabídku, tak tam grillujeme nešťastnou ministerskou předsedkyni paní Mayovou. Je to náš čtvrtý největší obchodní partner, jako nás, jako České republiky. Ve chvíli, kdy ty podmínky nebudou dobré pro ten obchod, tratíme my, ne Velká Británie, obrovský obchodní přebytek. Já jsem se chtěla zeptat, jaký
Já souhlasím s vámi,
že ta bruselizace je prostě jako špatně tady tohle.
Právě proč, pane Sedláčku, myslíte, tady vlastně česká veřejnost tak ráda slyší o tom, když je něco špatně, tak se to jaksi přiřkne tomu Bruselu, když je něco dobře, tak se tím zase dokáží čeští politici jaksi načepířit, co dokázali v Evropské unii. Proč to tak je?
Tak ono, proč to tak je, to je víceméně už v historii jev, který se opakoval několikrát, tisíckrát do kolečka. Je to samozřejmě, když jste politik a tak vytvářet vnější nepřátelé, při kterýma hájíte svůj politický celek nebo identitu, je častokrát mnohem víc přitažlivější, než si spousta věcí buď nepřiznat, co děláme my špatně, nebo to hrát na pozitivní notu, ale já v celém kontextu rád uvádím příklad Václava Havla versus třeba pana Mečiara, kteří prostě oba dva měli možnost ty masy nějak manipulovat a nějak uvádět ten směr jejich vývoje a pan Mečiar si zvolil cestu komunikace, kde akcentoval hodně nepřátelství, nenávist vůči nějakým skupinám, vůči něčemu a má to pozitivně, má to samozřejmě tato politika má častokrát větší výsledky, než když tam někdo jako Havel častokrát spíš akcentoval tu lásku a možnost nějakého přátelství a nevytvářelo nepřátelé, tak abych utužil svoji vlastní domácí politiku, ale skutečně se obávám, že my jsme posttotalitní země, ať se nám to líbí nebo ne, máme hodně jevů, které jsou prostě sdílené zeměmi ve střední a východní Evropě a máme také tendenci, no politici mají tendenci využívat právě tu antipatii vůči nějakému celku a masy, které víceméně poslouchají více tomu, co říkají ty politici, než jak by měli. Měli bychom si víc ověřovat fakta, více o těch tématech vzdělávat a nedůvěřovat v to, že ti, kteří jsou u moci, takže mají pravdu. Takže takový trošku větší aktivismus nám tady ještě chybí a věřím, že bude doba, kdy budeme více aktivní.
Myslí si Lukáš Sedláček, zakladatel vzdělávací agentury European Leadership and Academic Institute a dnes je mým hostem také analytička týdeníku Echo Lenka Zlámalová. Mě se zajímá jedna věc, když mluvíme o té volební účasti Čechů, tak jestli skutečně oni nemají některé konkrétní věcné překážky, co se týká toho, že třeba Česko je jediným členským státem, kde se volí dva dny, podle mnohých je to neefektivní a zdlouhavé, navíc Česko a ještě tedy pouhé tři státy neumožňuje, aby čeští občané volili v zahraničí. Lenko Zlámalová, co tyto konkrétní věci mohou způsobit s volební účastí?
Já bych ještě jenom doplnila to, co zaznělo tady předtím lehce a pak na tu otázku odpovím. Přece tu roli, co máme hrát, je prosazovat náš zájem, jakou my chceme Evropu. Jako prosazovat naši představu o Evropě. To neznamená, že budeme přijímat všechno to, co, že dáme nálepku evropský, čemukoliv, co nás přichází. Já myslím,
ano,
že v našem zájmu, v našem
stavu,
zájmu
že
je
to neříkám, ani proti nám,
to neříkám.
Takže
já říkám, že budeme muset vždy v té Evropské unii vyjednat nějaký kompromis, to je asi základ
přesně
toho.
Tak. Já myslím, že my máme hledat koalice, definovat si témata, která jsou pro nás důležité. Pro nás je špatně Evropa, tak jak ji navrhuje Emmanuel Macron. Evropa, kde mizí konkurence.
Ale pro nás je základ koalice, Evropa. Zámalová, je to tak, že česká reprezentace umí dělat koalice.
Když si pozvete náměstka ministra zahraničí pana Povejšila, jedna z nejlepších expertů na Evropskou unii, tak vám popíše, kolik témat jsme schopni hrát nikoli tady v tolik citované a nálepkované V4, ale že většinu to hrajeme s Hanzovní ligou.
Tak,
velmi důležité,
když se reaguje na tu možnost.
A prosadit váš vlastní zájem, tak potřebujete další partnery, kteří taky, takže zapotřebí, aby se ty zájmy sešly. Ale to je ta pointa, že jak se to akcentuje jenom to my, podobně jako když Trump říká America first, tak samozřejmě ty další partneři. Já jsem první a nemůžu domluvit a já jsem první a záleží jenom na mě, tak samozřejmě vyjednávací pozice těch ostatních států je jakoby trošku, protože si říká, OK, tak máte primárně o sebe a pointa je, když člověk chce být úspěšný v dnešní době, tak vždycky je chytřejší hledat spolupráci, kolaboraci a prosazovat ty témata v unisonu s těma dalšíma.
Lukáši Sedláčku, spíše ta retorika, jak vy jste o tom mluvil, a potom právě vyjednavači a tak dále dokážou dostat.
Bavte se s těmi lidmi, kteří vyjednávají v Evropské unii.
Zapotřebí tam rozlišit ty různý úrovně, tam je samozřejmě jako oblast Evropské rady a tak dále, kde se musí prosazovat národní zájmy, je to v pořádku. Já neříkám, že prostě tady musíme všechno proti nám dělat, ale je tam zapotřebí Evropský parlament vůbec jakoby akcentace toho tématu, že jsou věci, které je dobré, když prosadíme, protože pomůže Českou republiku, ale zároveň dalším zemím, a abychom je prosadili, tak musíme kolaborovat a hrát unizonu těch dalších zájmů. A není to, že to je jenom
jsou
proti nám.
Shodujeme. Tak, to je banální.
No, to je finále skoro dnešního pořadu pro a proti, ale já se prosím ještě vrátím
k té účasti, já odpovím
jestli tu nejsou opravdu...
Ne, jedna překážka tam není, to určitě, to, že se volí dva dny, naopak dává šanci těm lidem jako si vybrat. Vždycky dobře. No a není asi důvod, aby se na ambasáda v zahraničí nemohlo volit. To považuji jako za zbytečné. Vlastně nevím, proč to je.
A právě bylo to údajně kvůli tomu, aby dříve jak se nedocházelo k té dvojí volbě, aby český občan s trvalým pobytem.
Víte co, dneska jsou takové technologie, že se to dá ohlídat. Ale tohle bych zavedla.
To také ministerstvo vnitra má v plánu, bohužel se to netýká těchto voleb, ale mě zajímá, jestli to může nějak významně se podepsat na té volební účasti právě tyto věci.
Já bych neřekla, ale nemá cenu dávat zbytečné překážky, které vás vlastně nic nestojí, že tam dáte. Ty dva dny mě ale nevadí, to naopak beru jako možnost těch lidí, když jste dlouho v práci, tak se jdete hodit v sobotu ráno.
Tak, Lukáš Sedláček, jak vidí tyhle konkrétní věci, které se týkají toho přístupu Čechů k volbám, protože přece jenom opravdu jsme jediný členský stát, který má dva dny a potom tedy jeden z mála členských států, kde není umožněno volit Čechům v zahraničí.
Tak volit zahraničí by podle mě mělo být umožněno, nevím důvod, přesně technologicky a takhle, proč by to nemělo být umožněno v dnešní době. A ohledně těch dvoudenní versus jednodenní, nemám, těžko se asi analyzuje přesná data, nicméně třeba můžu být zase lidé, kteří to v pátek nestihnou a řeknou si, udělám to zítra a pak zítra jsou radši v posteli a už tam nejdou. Takže to je otázka, jestli prospěšné nebo ne, a to by bylo zapotřebí nějak trošku hlouběji prozkoumat.
Co možnost korespondenčního hlasování, případně elektronického hlasování, také Lenko Zlámalová, vidíte, že by to bylo prospěšné?
Já si myslím, že ne. Já myslím, že proto, když chcete vyjádřit svoji politickou vůli, máte být připravená něco udělat. Korespondenční hlasování, co vůbec nejsem příznivce a ani toho elektronického hlasování. Já myslím, že máte do toho mít povinnost investovat tu vůli.
Lukáš Sedláček, byl by pro korespondenční hlasování?
Mně by to nevadilo, bylo by dobré, kdyby to tak bylo naprosto unifikované, rovná se veškeré volby v České republice probíhají tímto systémem, protože pak to vypadá, že když ty lidi nechtějí chodit k velkým volbám parlamentním, tak jim to ještě pokoušíme co nejvíc umožnit, aby to skutečně udělali, takže tam by lidi měli mít vůli se zvednout podobně jako u dalších voleb a jít k urnám, ale nicméně podle mě ta doba jde dopředu tak, že by do budoucna mělo být umožněno ve všech různých volbách volit jakýmkoliv způsobem, jak je lidem příjemno.
No a když mluvíme o tom, že Česká republika se svou volební účastí do Evropského parlamentu patří opravdu k těm zemím, kde je ta volební účast nejnižší nebo hluboko pod tím unijním průměrem, tak připomeňme, že v Belgii, Lucembursku, Bulharsku, Řecku a na Kypru mají účast ve volbách do Europarlamentu povinnou ze zákona. Byli byste proto, aby něco takového bylo i u nás?
Nikdy. Nikdy, nikdy.
Tak Lukáš Sedláček, za jakých okolností by třeba bylo výhodné zavést tu povinnost?
není to samozřejmě něco, co by mělo být na pořadu dne, je třeba respektovat různé tradice v těch zemích, kde prostě na to už jsou lidi zvyklí a jednak trošku jiný. Nicméně bychom spíš než uvažování nad tím, jak to udělat povinné pro lidi, bychom se měli zamyslet sami nad sebe, na sebe a pokusit se o to, abychom ty volby měli v účasti vyšší. Je to prostě role nejenom médií, je to role každého z nás, abychom byli spíš proaktivní, než abychom poslouchali jenom na příkazy, že něco musíme dělat.
Lenka Zlámalová byla velice v tomto jasná, že nikdy, čili neosvědčilo se to podle vás třeba v Belgii nebo v Lucembursku?
Takhle, Belgie je země, kde bych se neinspirovala vůbec ničím. Existuje prostě spousta dobré literatury o tom, proč je to nejbohatší padlý stát na světě. Tam fakt inspiraci nehledat, konec konců i ty další země, které jste vyjmenovala, na mě nepůsobí zrovna super civilizačním jako potenciálem.
Myslíte, že by to naopak
máme volební
nechuť,
právo,
nechuť.
Ano, samozřejmě. A my zvlášť teda tady jako z naší totalitní direktivní minulosti by to akorát budilo averzi a ti lidé by byli velmi jako s tím nespokojení.
Říká analytička týdeníku Echo Lenka Zlámalová. A dnes jsme o účasti do eurovoleb, do voleb do Evropského parlamentu mluvili také s Lukášem Sedláčkem, zakladatelem vzdělávací agentury European Leadership and Academic Institute. Tam a pane Objemová, vám děkuji. Naschledanou.
Díky, hezký den.
Naschledanou.